habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a ood kaga imaaneysa washington. waa habeen talaada ah bisha juun sanadka 2023 waa 20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada garowe iyo boqor burhaan oo ka hadlay dagaalka.
Marka hore, dowladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horreeyo arrintan inay ka hadlaan, xabadana ay joojiyaan, dowladda iyo mucaaridka ka soo horjeeda labaduba xabadda waa inay si shuruud la'aana ku joojiyaan, waa inay u turaan dadka masaakiinta ah oo shacabka ay ku duul dagaalamayaan.
Maalinta qaxootiga adduunyada oo dunida laga xusayo. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
Soomaaliya horta dhallinyarada way jirtaa, dhallinyaro qaxootiga joogi jiray ku laabteen, laakiin dhibaato kala kulmeen. Hadda habeen hore u dambeysay gabar qaxootigu wax baratay oo soomaaliya joogtaa qarax ku dhimatay. Marka waxyaalaas aa aragto kale hemigaagu isbedelaya. Soomaaliya wadan aa aragna ma aha weligiis. Marka isdhahda naruro yar u leeyahay xoogaa uu soo yar kobcayaa balaayaa dhaceyso. Marka niyadda aad kuma siinayso qoyskii aad la joogtayna kaama yeelayaan inuu u guuraan Soomaaliya.
Qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa maanta safar ku tegay magaalada London ee dalka Britain, halkaasi uu kulan kula yeelan doono wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Britain iyo Ukraine ka hor shirweyne diiradda lagu saarayo horumarinta taageerada caalamiga ah ee la siinayo dalka Ukraine si ay uga soo kabato saameynta uu ku yeeshay duulaanka Ruushka uu dalkaasi ku soo qaaday. Shirkan oo qabsoomi doona maalmaha Arbacada iyo Khamiista ayaa si wada jir ah waxa u wada qaban doona dalalka Britain iyo Ukraine. Kormeer qeybka xuska maalinta qaxootiga ayaa xoghaye Blinken iyo xogeyaha arrimaha dibadda Britain James Cleverly ay ku soo mareen xarun laga sameeyey bartamaha magaalada London oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka reer Ukraine ee dagaalka ka soo baxsaday si ay u helaan talada iyo taageerada ay u baahan yihiin si ay ula qabsadaan nolosha Britain. Garsoore heer federaal ah oo ku sugan Florida ayaa 14 Agoost waxa uu muddeeyey maalinta ugu horreysa ee dacwadda madaxweynihii hore Donald Trump lagu eedeeyey inuu si sharci darro ah u haysto daraasiin dokumentiya ah oo sir ah oo amniga qaranka Mareykanka la xiriira, kadib markii uu ka tagay aqalka cad islamarkaana uu ka hor yimid dadaaladii dowladda ee lagu doonayay in lagu soo celiyo dokumentiyadaasi. Soo gudbinta talaadada ee xaakimkan uu maanta sameeyey waxa uu sheegay in dhammaan mooshinada ka hor maxkamadeynta ay tahay in la soo gudbiyo bisha July ee soo socota 24-keeda. Trump ayaa ku adkaystay inaanu wax dembi ah gelin markii horaantii bishan ka soo muuqday maxkamad ku taala Miami. Trump wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeya ee Mareykanka ee wajahaya dacwado federaali ah marka xeerbeegtida Miami ay ku soo oogeen 37 dacwadood oo la xiriira inuu si qaldan u maamulay dokumentiyadaasi sirta ah. Kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa maanta fuliyay tallaabo la aaminsan yahay inay tahay qiyaastii labaad ee ay si furan ay ugu waa qisaastii labaad oo ay si furan ugu fuliyaan qof dil geystay tan iyo markii ay xukunka dalkaasi ay ku soo laabteen bishii Agoosto sanadkii 2022. fulinta qisaastan ayaa waxaa iska dhigatiray cambaareyn ka imaaneysa qaramada midoobay, taasoo ahayd in ficilada noocani ah ay muujinayaan hanaan axmaqnimo ah oo bini-aadanimada ka fog. ninka qisaastan lagu fuliyey oo u dhashay dalka Afghanistan kuna sugan gobolka bariga dalkaasi ku yaala ee Lagham ayaa lagu helay inuu dilay shan qof, kuwaasi oo badankooda ay isku qoys ahaayeen, sida ay shaacisay maxkamadda Taalibaan. sida ay maanta muujisay xogta waaxda kastamyada dalka Shiinaha, saliidda dalkaasi oo bushii hore kala soo degay dalka Ruushka ayaa waxay gaartay halkii ugu sarreysay tan iyo markii uu Ruushku duulaan ku qaaday dalka Ukraine bishii Febraayo ee sanadkii 2022. waxaa sida ay xogtaasi xustay, Shiinuhu uu bishii May kala soo degay ama uu kasoo dhoofsaday Ruushkaas saliid lagu qiyaasay qiimaheeda 9.71 milyan oo tan oo saliid ah, taasi oo ka badan 5.4 milyan oo dollar markaasi oo ay ahayd bishii February ee sanadkii 2022, iyadoo ay hadda gaarayso in ka badan 6 milyan oo dollar. ganacsiga labadan wadan ayaana bishii hore waxa uu ahaa in ka badan 20 bilyan, sida ay muujisay xogta Shiinaha. waxaana alaabta Shiinuhu uu kala soo degay Ruushka ay qiimo ahaan ay dhan tahay 11 ama ay ka badan tahay 11 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. markana wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Garowe, xaaladda magaalada Garowe ayaa hadda degan, inkastoo weli aanay jirin xal rasmi ah oo laga gaaray colaadii halkaasi maanta ka dhacday. xabada ayaa bilaabatay saaka magaalada kadib markii baarlamaanka Puntland uu fadhi ka yeeshay ansixinta wax ka beddelka dastuurka. wariyaha v o a ee magaalada Garowe Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray.
goobaha ganacsiga iyo isu socodka dadka ayaa caadi ku soo laabtay gelinkii dambe, walow dagaalkii maanta uu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac dad rayida iyo ciidamada labada dhinac ee dagaalamayay. dhimashada dadka rayidka ayaa kor u dhaafaysa ilaa iyo 14, halka dhaawacna uu gaarayo 20, sida iyo xaqiijiyeen dhaqaatiirta cisbitaalka guud ee magaalada Garowe iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay oo la gaarsiiyey dhaawacyo badan, balse waxaan weli si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha dhabta ah ee labada ciidan marka laga soo tago dadkii rayidka ahaa. rasaastii maanta ayaa dadka rayidka ah ay wax ku noqday qaybtood ugu tagtay guryahooda, waxaana taasi ay sababtay in dad badan ay ka qaxaan xaafadihii uu dagaalka ka socday magaalada Garowe, kuwaasoo ku yaalay wadooyinka halbowlaha ee magaalada. burburka uu sababay dagaalka ayaa ka muuqda meelaha qaar. wadooyin badan oo aan soo maray galabta waxaa ii muuqanayay gaadiidka dadweynaha oo ku gubtay qaybtood halkaasi. dhanka dowladda iyo dhanka mucaaradkaba weli kama aysan hadal dagaalka socda, mar aan xiriir la sameeyey labada dhinac iyo ma aysan suuragelin inay ka hadlaan. boqor burhaan boqor muuse oo ka mid ah isimada dhaqanka ee Puntland ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay joojiyaan dagaalka una turaan shacabka, waxaana isimada uu ugu baaqay inay u istaagaan in la joojiyo dagaalka.
marka hore dowladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horreeyo arrintan inay ka hadlaan, xabadana ay joojiyaan dowladda iyo mucaaradka kasoo horjeeda labaduba, xabadda waa inay si shuruud la'aana ku joojiyaan, waa inay u turaan dadka masaakiinta ah oo shacabka ay ku duul dagaalamayaan. waxaan leeyahay xabadii xal ma noqoto, waynu aragnay khasaaradeeda, dhibteeda waynu aragnay. Soomaaliya waxaa halkaa gaarsiiyey oo 32 sano dowladnimadeedii muxuu ahay ku faakacaysaa waxa weeye waxabad iyo muxuu ahay dhibaato iyo wax aan runtii laga fiirsan. hawshan waxaan leeyahay waa laga baaqsan karay inaan xabadi dhicin, waa laga baaqsan karay inaan dadkaasi fowdo iyo muxuu ahay masiibo ayan ka bilaabin magaalo madaxdii Puntland. waxaa laga baaqsan karay wax kasta oo xasarad iyo dhibaato keeni kara, laakiin qadarta Rabbi ciidina ma hor istaagi karo. waxaa qornaa in intaasi ama dhibtaasi ay dhacdo, waxaan leeyahay halka ay hadda taagan tahay ha lagu joojiyo. dowladdana waxaan leeyahay waxaad u dhaarateen madaxweynuhu ugu horeeyo, ra-iisul baarlamaanka, baarlamaanka labada gole, dhammaantiid waxaad u dhaarateen inaad dadka shacabka ah oo muxuu ahay wadanka Puntland maamulkan ku dhaqan inaad u khidmaysaan, inaad u shaqaysaan, kab Ilaahay uga baqa mas-uuliyadda iyo xilka ina saaran, waa inaad joojisaan waxalaaliya wixii xasarad keeni kara. waxaan leeyahay baarlamaanka si gaar ah arrinka dhibaatada iyo xasaradda keenay waa inay ka fiirsadaan oo ay sida ugu dhaqsiya badan arrinka loo istoob garaya. waa waxaynan ka fiirsan, waxaan leeyahay arrinka sida ugu dhaqsiya badan inuu joojiya, fursadna ha loo siiyo nimanka baarlamaanka oo xabadda oo hirtooda ka dhacayso inay ka baxaan muxuu ahay meesha oy ay meelahay guryahoodii ay nabad ku tagaan, waa in fursad loo siiyaa.
inkastoo dhaqdhaqaaqa ganacsiga uu dib u furmay magaalada, haddana weli shacabku waxay walaac ka muujinayaan suurtagalnimada in uu sii socdo dagaalka marka loo eego saansaanta. Nuux Muuse Birjeed, V O A, Garowe.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. dhinaca kalena taliyaha booliska Puntland ayaa waxa uu ka hadlay weerarkaasi goor dhoweyd. warbixintan Nuux Muuse Birjeed mar kale waa kan.
taliyaha booliiska Muumin Cabdi Shire oo goor dhoweyd la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in weerarka lagu soo qaaday xarunta baarlamaanka ayna iska difaaceen bannaanka magaaladan ay u saareen ciidamadii soo weeraray.
dagaalku wuxuu ka bilowday sidaa la socoteen, waxaa ka dhowaan garowa ka furmay kalfadhiga baarlamaanka oo ah kalfadhi caadiya oo dastuuri ah oo sharciya. annaga ka booliis ahaan waxaan ku khasbannahay inaan difaacno amniga goobta ay xildhibaanadu ku shaqeeyaan oo ah goob dastuuri ah. waxa dhacday oo shaqadoodii watay in lasoo weeraray maanta barqadii, halkaa waxaa ka dhacay khasaare lixaadle oo naf iyo maalba leh. ciidanka dowladdu waxay ku khasbanaadeen inay sugaan ammaanka iyagoo weliba aada u taxadaraya. insha allahu tacaala waxay ku guulaysanay inaanu cadowgii meesha soo galay ka saarno magaalada, isugu ururino meelo fog oo koonaha magaalada ay kasoo duuleen, lagana qabto gaadiid dagaal iyo maxaabiis iyo hub intaba. waxaa ugu baaqaynaa dadweynaha reer Puntland, gaar ahaan kuwa caasimada degan, in dagaalkaas hadda uu istaagay. xaaladdu ay caadi tahay, dadku ay istajiyaan. waanu ka xunnahay wixii meesha ka dhacay, eedda anagu ma lihin. dowladda waa lagu soo duulay, ciddii ka dambeysay iyo cid kastoo ku lug lahaydna kiiskaas waa la daba joogaa, waxbaana laga qaban doonaa. waxaanu ku difaacaynaa dowladnimada iyo nidaamka, waxaanu ilaalinaynaa amniga caasimadda oo ah meesha ugu muhiimsan oo ay leedahay Puntland oo ay ku yaaliin xarumo.
taliye Muumin ayaa sheegay ka hor dagaalka inay sameeyeen xal kasta oo lagu baajin karay dagaal dhaca, balse ay ka suurageli weyday dhinacyadii kasoo horjeeday.
wax kasta oo la rabay in wax lagu xaliyo lagu xalin karay, iyo dadaal kasta oo nabadeed waanu galay. waxaanu hor fadhiisannay annagoo ah wasiiro iyo mas-uuliyiin isimada ugu waaweyn gobolka. cid kastaan u tagnay waxba waa laga qaban kari waayey. wax garadkii oo dhan bay ka diideen xal, maantana iyagaan soo weeraray. insha allahu tacaala mar kasta waxaa naga go-an inaanu ilaalino dowladnimada iyo amniga waddanka, innagoo og duruufta ay Puntland maanta ku jidho, annagoo og cadowga badan aan leenahay, annagoo og ceeb inay nagu tahay in maanta dagaal halkaa ka dhaco. haddana waxaan dadka reer Puntland u sheegaynaa inay u dulqaataan wax kasta oo dhibaataa oo yimaada. haddaanu annaguna ciidamada ammaanka waxaanu u dhaqmaynaa si mas-uuliyadi ku jidho, wax kasta oo naga horyaa isku dayaynaa xal inaan keenno. laakiin maanta waxaan caddaynaynaa in aan wax kasta oo xal ah, wax kasta oo mataqaanaa lagu baajin karo, wax aanu samaynay, mana aan hor istaagi karin dastuurka iyo sharciga waddanka. waa ogtihiin in doorashadii gobol degmooyinka qayb la hor istaagay, annagoo dhibaato ka carar aan joojinay doorashadaas. maantana waxaan lagu soo weeraray golihii dastuuriga ah ee kalfadhiga baarlamaanka dowladda Puntland.
baarlamaanka ayaa watay fadhigiisii caadiga ahaa iyadoo uu socday dagaalka. ajendaha kulanka maanta ayaa ahaa soo jeedinta wax ka beddelka dastuurka Puntland oo ay golaha u soo gudbiyeen guddiga gaarka ah ee falanqaynta wax ka beddelka dastuurka. Fadhiga waxaa goobjoog ka ahaa 35 mudane. Dood iyo falanqayn dheer kadib oo ay ka yeesheen mudaneyaasha golaha, waxaa ogol ugu codeeyey 34 mudane, waxaa diiday 1 mudane. Cidka aamustayna ma jirin. Waxaa sidaasi ansax ku noqday soo jeedinta wax ka beddelka dastuurka ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyey barta baarlamaanka uu ku leeyahay baraha bulshada. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Halkaad nagala socotaanaa dhegeystayaal, waa V O A Washington. Webiga Shabeelle ayaa fatahaad horle ka geystay tuulooyin hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Warbixintan waxaa magaalada beledweyne kasoo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Guddoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar, oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle, ayaa ku baaqay in gurma degdeg ah lala gaaro dadka ku nool deegaano Jowhar hoos yimaada oo ay saameysay fatahaadda webiga Shabeelle. Guddoomiyaha ayaa sheegay in ka badan 70 tuulo oo ka tirsan deegaanada uu mar webiga Shabeelle dadkii ku noolaa inay la soo darastay xaalad adag oo fatahaadda ka dhalatay. Guddoomiye Mukhtaar ayaa waxa uu ka warramayaa waxyaabihii uu ku soo arkay kormeerkii uu ku tagay deegaanadii ay fatahaaddu saameysay.
Baahiyaha meeshaan ka jira baahiyo la soo koobi kara ma aha, sida abaaro, biyo, cudurro oo kala duwan sida heeqdheerta iyo shuumbiyoodka iyo nafaqadaro, biyo la'aan iyo dhibaatooyin kale ee fara badan oo hadda aan soo koobi karin, taasoo ay saameysay 76 tuulo waaye inta ay ku hareeraysan tahay. Anigu haddaan qayb ka mid ayaa maanta aan kormeernay. Sidaad arkaysiin, doon ayaa magaciisa loo raacay ama lagu gaaray meelaha qaarkooda. Meelaha qaarkoodna ma la tagi karabo oo doon oo waxay tageen meel bii lahayn ay tageen, meelo kale ay u soo kaxeen. Sidaad arkaysiin oo ku dhisan waxaa ladhahay teendayaalka yaryarka ah oo ku dhisan. Marka waxaan leenahay in kormeerkeen uu ku saabsan yahay inaan u kuurgalno baahiyaha ka jiro si aan u aragno ama u eendhedhayno ayuu ku saabsanaa. Waxaan leenahay socodkeena kale inuu ahaado mid waxqabad leh.
Qaar ka mid ah dadkii ay fatahaaddu saameysay ayaa waxay ka codsadeen maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo hay-adaha gargaarka in si degdeg ah loogu soo gurmado.
Waxaan u baahanahay inaanu la soo gargaaro oo garabka nagala qabto. Warkeedda meelaan ka shaqaysanana male, ninka xoolaaley ma ahayn tacbad yaa iska nahay. Hadda biyaan la koobay, biyaan ku dhex jirnaa, waxaan biliga gacan ulaalaynana male. Jabtadii oo ahayd biliga oo loo soo shaqayn jiray ambuu xuugsan jirnay, ambuu soo tuugsan jirnay, meel loogu tuugsado male. Hadda waxaan rabnaa inaan nagala soo gaarsiiyo 77 tuulo oo balcaane waaye.
Oon ownahayo oon cibaadadayna ay ku xiran tahay ceel ma qabno, cibaado la'aanaan la hayso, biyahan haddaad u jeediin markay naga go'a jiirgaan 10,000 gada jirna anuka. Waan rafaadsannahay waxa ay degmada Shabeelle ay naga qaba kartaa ha naga qabato, anuka rasaadaa nagu taallo. Waxaan cunno, waa u baahannaa wax kastaan u baahannaa anuka, ceel waa u baahannaa, badar waa u baahannaa aan cunno, waxaan haysana ma jiraan.
Sida mashquulooshin, ceelal, dan baahi waxa dhan oo markaasaba noo kulmay. Taas iyadoo meesha ka jirto biyobaxo fatax iyo wax markaasaba aan xamili karin, laakiin aan ku shukrayno Ilaahaygii intaas noo keenay.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Hirshabeelle, xildhibaan Cumar Maxamed Cumar, ayaa waxa uu ka digay xaaladda ka dhalan karta fatahaadda webiga ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Fatahaadahan kasoo baxay webiga Shabeelle waxay isu mareen ilaa iyo 3 degmo. Waa degmada Maaday, degmada Jowhar iyo degmada Balcad. Saas darteed kormeerka maanta wuxuu ku saabsan yahay in lagu ogaado xaaladda ka jirta ee bini'aadamnimo halkan. Anaga ka wasaarad ahaan waxaan rajaynaynaa albaab kasta inaan u garaacno dadkan dhibaataysan, gaar ahaan gobolkan Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan 3 degmo iyo adaha caalamka iyo dhammaan cid kastoo ka shaqaysa samafal. Waxaan leenahay dadkan 3 degmo ku keedsan inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay la soo gaaraan gargaar degdeg ah, sababtoo ah meelaha biyaha ka baxa waxaad garan kartaa inay ka dhali karaan cuduro badan sida malaariyada, tiifooga, ciyardheerta, kaadidhiigta, shubanka, wax badana halkan ka dhali karo. Marka waxay u baahan yihiin gargaar dhooc waliba, mid bini'aadamnimo, mid caafimaad, mid waxbarasho. Wax hadda halkan ka jira oo nolol bini'aadan oo la sheegi karo ma jiraan. Dhowr iyo toban sano ee khawaarij dhex deganaayeen oo nolosha u diiday, kadibna biyaha fatahaadana ku soo baxay. saas darteed cid walba oo kaalinka geysti karta waxaan leeyahnaa sida u dhaqsiyaa badan meeshan kaalin uga geysta.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
dunida waxaa laga xusayaa maalinta qaxootiga adduunyada. Qaar ka mida qaxootiga cusub ee dhowaan gaaray xerada Dhadhaab ayaa ka hadlaya duruufaha keenay in ay kasoo barakacaan meelihii ay kaga sugnaayeen dalka Soomaaliya. Qoysaska dhowaangalka ah ee ku nool xerada Xagardheer ayaa sheegay inay saameysay abaarta ba-an ee Soomaaliya ku dhufatay, taasi oo xoolo tirtay dad badan oo hadda soo miciin biday kaamka Dhadhaab. warbixintan waxaa Dhadhaab nooga soo diray wariyaheenna Aadan Cabdi Cabdulaahi.
soddonkii sane ee lasoo dhaafay xerada qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya waxay hoy u noqotay kumanaan qaxooti Soomaaliyeed ah, kuwaas oo siyaabo kala duwan ugu soo barakacay qaybo ka mid ah gobollada qaar ee dalka Soomaaliya. marka laga imaado qaxootiga muddada dheer ku noolaa kaamka Dhadhaab, waxaa sidoo kale jira qaxooti tiro badan oo hor leh, kuwaas oo si joogtaha u imaanaya xerada Dhadhaab. haddaba maxay tahay sababta ka dambaysa qulqulka aan kala joogsiga lahayn ee qaxootiga? maxayse yihiin dhibaatooyinka ku qasbaya inay kasoo barakacaan dalka Soomaaliya islamarkaana ay door bidaan xero qaxooti? jawaabaha su'aalahaas ayaan ka helaynaa qaar ka mid ah qaxootiga dhowaangalka ah ee ku sugan kaamka Dhadhaab. Xaliime Maxamed Aadan waxay ka mid tahay qoysas dhowaan kasoo barakacay tuulada Qaamqaam ee hoos imaada magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaar ku ah dowlad goboleedka Jubbaland. V O A ayay ugu warantay waxa uu salka ku haya imaashaheeda Dhadhaab.
aniga Xaliim Maxamed Gaawo Aadan ayaa la dhahaa magaalada ay dhahayaan Qaamqaam ay dhahayaan oo Kismaayo magaalo caasimada Kismaayo waay, laakiin tuulo ay Qaamqaam dhahaynaan kasoo kacnay, awaara naga soo waday, rafaad iyo silac aan qabnay, day xoolaaliye xoolo dhaqato iyo beeraaliye leh iska ahayn. beerihii hadihe in dhuwaalaba waxaa waaye sana waa iska gogo badan tahay, wax roob da'e ma jirto, xoolihiina awaara iga laysa, rafaad iyo silac meeshii waa u adkaysan waay, meeshii meesh meel marba lagu kala cararay waay, mar meel oo mar walba oo macni weerar ka dhacayo oo ilmihii hore iyo gadaal uma sii wadi kari. muslimiinta isoo caabiyeen oo masaajidaha ii istaageen, saas darteeda macni aniga aan gaarli igu soo saaray aan saasan ku soo baxay. qaxootigii hadda imaada alxamdulillah Xagardheeran ku noolahay, dhanta igu qasabtay hadda inaan qaxooti usoo.
dadka Soomaaliyeed waxay caan ku yihiin dhaqashada xoolaha iyo tacabka dhulka, laakiin sanadihii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya waxaa ku dhuftay abaar baahsan oo galaafatay nolosha dadka iyo dunyada kadib markay shan xilli roobaad oo isxigxiga ay baaqdeen, taa oo dadka qaarkood u horseeday in xoolihii ay lahaayeen ay ka dhintaan. Faadame Xuseen Cusmaan, hooyada 8 caruur ah, ayaa ilmaheeda kala soo qaxday magaalada Kismaayo kadib markii abaarta dhacday ay ku waysay xoolihii ay dhaqan jirtay, taas oo keentay inay caawinaad ka soo raasato xerada qaxootiga Dhadhaab.
Faadame Xuseen Cusmaan, meel ka soo barakay Kismaayo way meel dhow Bar Sunguuni ee kasoo barakay. markii intu ma kooy gaajo iyo bilaay kasoo tagnay, hoolaha male, raashin male, hoolaha noo dhimidooyan sidii kasoo tagnay. yaa intan kooyna qaxootiga caawinaadka weydiisanay, awaara ku dhufata roob la-aan, faadsila maniin sobahooyan roob la-aanta way, ilmihii gaajo kiinka dhimid, inti kiinka dhimid la-aan qaxootinsawa iskadhay qaxootigii saasa ku kooyay.
marka laga soo taga qaxootiga dhibaatooyinka kala duwan ee Soomaaliya ka jira kasoo cararay, xeryaha Dhadhaabna u imaaday inay ka helaan gargaar bini'aadnimo, waxaa sidoo kale jira qaxooti intaas midna aan u imaanin, islamarkaana sababta Dhadhaab ay u imaadeen keliya ay tahay inay helaan dib u dejin waddan saddexaad. dadkaas waxaa ka mid ah Xabiibo Cumar Nuur oo dhowaan ka timi magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. V O A ayay u sheegtay in ujeedada keliya ee kaamka Dhadhaab ay imaada ay tahay inay hesho dib u dejin waddan kale.
daciga Xabiibo Cumar Nuur Barooji ayaa dhahaa, waxaan ka imaaday magaalada Muqdisho, waxaan soo aaday qaxootiga Xagardheer. qaxootiga cusubaan ahay hooy waagan imaaday, waxaan u imaaday sanan fadhi uma imaanin. dowladda saddexda dowladood inay iqaado, aan ku noolaado Mareykan ha ahaato, Sweden ha ahaato, inaan buufas aan helo, aanu u imaaday meeshaan.
Markaad soomaaliya waxaad ugu soo tagtay magaalada Muqdisho, xeryaha qaxootiga dhadhaab aad usoo gaartay in waddan saddexaad aad dib u dejin kesho, oo rajadaada u weyn taas
taasay ahayd in saddexda waddan inaan iska helo, dib dejin aan ka helo oo la ii qaado, aanu u imaaday meeshaan.
Marka laga hadlaya qaxootiga aadka u badan ee maalin walba kaamka soo gaaraya, waxaa qayb ka ah qaxooti markii hore ku noolaa xerada dhadhaab balse soomaaliya dib ugu noqday, laakiin mar labaad xeryaha dib ugu soo barakacay. Haddaba maxay tahay sababta ku qasabtay qaxootigan in xeradii ay ka tageen ay dib ugu soo noqdaan? Waxaa su'aashaas ka jawaabaya xasan axmed oo sanadkii 2016 baydhabo dib ugu noqday balse hadda mar kale dib ugu soo noqday xerada dhadhaab.
Magaceyga waa xasan axmed oo jooga xerada qaxootiga ee Hagardheer. Aniga waxaan ahaa dhallinyaradii soo gashay qaxootiga 2005, waxaan laabtay 2016 oo markaan tagay magaalada baydhabo janaayan tagay, haddaa shaqa hesho meeshaas waxaa waaye nabad ma yaalo, haddaa nabad heshidna shaqo ma taalo. Marka qofku waxaa danta ku kalifaysaa inuu dib usoo laabto. Amnigii oo habeenkii oo walbahaar qofkii magaalka aaday ma soo laaban doona, wax maa la kulmay oo la dhahay. Marka waa labada shay ani ah meeshaan ku jooga, sekuuritka iyo shaqo la'aanta.
Amniga waa waxa ugu muhiimsan nolosha bini aadamka. Soomaaliya marka laga hadlayo nabad iyo xasilooni, durbaba waxaa maskaxdaada kusoo dhacaya qaraxyada tribeelka ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho. Maryan Xuseen Maxamed waa carmal haysata saddex caruur ah. Waxay ii sheegtay in walaalaheed qaar qayb ka mid ah hantideedii iyo dad ehelkeeda ahayba ay ku waaysay qarax ka dhacay magaalada Xamar, sidaas awgeedna ay go'aansatay inay nabadgeli u soo raasata xeryaha qaxootiga dhadhaab.
Shan ka imaaday gaar ahaan Madiina, wallaahi way iska dhibaato badan tahay qaraxeeda. Maalin walba walaalkaaga kaa tega ama ninkaaga asagoo nolol ama asagoo geeri kuu soo naqana. Marka sidaasaan qaxootida u doorbidnay, Hagardheeran joogaa, wax ehelkeyga, wax qaraabadeeda, wax ila dhashta waan ku waayay. Marka sidaasta xataa hantideeda waan ku waayay, bajaajaan lahaay oo qaraxe oo hadda iigugu dambeysa ayan ku soo waayay. Marka meeshaan sidaasaan u imaaday, caruurtaana wataa saddex caruur.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya tirida aadka u badan ee qaxootiga ah ee ay qaabileysa xerada qaxootiga dhadhaab. Waxayna hay-adaha ka howlgala xeryaha qaxootiga dhadhaab sida hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ay sheegeen in dhowaan ay diiwaan geliyeen qaxooti kor u dhaafaya 90,000 oo kasoo barakacay qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. Aadan Cabdi Cabdulaahi, VOA, xeryaha qaxootiga dhadhaab.
Dhinaca kalena, dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sanadkii 32 xeryahaasi ku soo dhoweynaya maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegan 21-ka bisha Juun. Dadkani oo xaalado nololeed oo qallafsan iyo duruufo adag ka soo maray noloshii xeryaha qaxootiga ayaa hadda ka soo kabtay noloshii adkayd ee qaxootinimada, waxaana xilligan xeryaha ka jira horumaryo dhinacyada ganacsiga iyo arrimaha bulshada ah. Axmed Cabdulaahi Jaamac ayaa warbixinta nooga soo diray dhadhaab Kenya.
Markii aad maqasho xer iyo qaxooti, waxay maskaxdaadu sawiranaysaa markiiba nolol adag, duruuf qaxootinimo, baahi iyo la'aanta wax kasta oo lagama maarmaan u ah nolosha aadanaha. Laakiin markii aad timaado xeryaha qaxootiga ee ifo dhagaxle iyo Hagardheer oo dhaca degmooyinka Faaf iyo Dhadhaab ee ismaamul goboleedka Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, waxay indhahaagu qabanayaan wax ka duwan wixii aad filaysay. Suuqyada ganacsiga ayaa mashquulka badan, saxmada gaadiidka tarabeelka ah, goobaha adeegyada bulshada sida iskuullada iyo cusbitaalada, iyo dhismayaasha qurxoon ayaa ku hilmaansiinaya inaad joogtay xeryaha qaxooti. Dadka xeryaha qaxootiga ku noolaa tan iyo burburkii dalka sannadii 1919 ayaa dadaal dheer iyo halganada ka soo maray inay dhul baadiye kharfaha u beddelaan magaalooyinka aan ka hadlayno. Dadkii udubkii ugu horreeyay ka muday xeryaha ayaa 2-3 sano kadib siyaabo kala duwan uga faa'iiday joogitaankoodii waqtiga dheer ee xeryaha dhadhaab. Khadiija Axmed Xasan oo ka mid ah ganacsatada xeryaha qaxootiga waxay xeryaha dhadhaab timi sannadkii 1992 iyadoo 14 jira, haddana waa ayeeyo. Carruurtii ay ku dhashay xeryaha ay iyagu ku sii dhaleen carruur kale. Waxay ka hadlaysaa sida ay uga faa'iiday joogitaankeedii xeryaha dhadhaab oo ay ku qaadatay nolosheeda inta badan.
Aniga waan ka faa'iiday maasha Allah, maadaama anoo ilmo imaaday, maxaa la dhahaa, dhoof kama helin oo ma dhoofin, laakiin dhulkii Ilaahay waa dhoof iiga dhigay. Wax dhibaatana kuma qabo, waan ku ladnahay, wax walbana waan ka qabsaday, horumarna waan ka gaaray. Annaga waxaan la qabsanay dad Nairobi halkaa ka imaanaya, qudaarta noola keena, qudaarta halka annaga dadka ka siinaa, qaxootiga aan ka gadanaa, saddex jeer hadda waan geynaa, waan ka gadanaa. Marka wuu fiicnaa oo xeradaas qaxootiga inta hadda macnaha waayahana dhaqaalaha hoos u dhacay mooyaane, aad buu u fiicnaa, wax la heli karana ma ahayn. Waxaa lagu xisaabtami jiray lacag fara badan in laga helo.
khadiijo oo hadda haysata ganacsi fiican xeryahana badeecada ku keenta gaadida iyadu leedahay ayaan weydiiyey sida ay ku bilowday ganacsigeedan midhaha dhalay.
Qadi ugu horreysa waxaan soo qaatay haaf sokor ah. Haafka sokorta waxaan kasoo qaatay dhaadhaad, ma lahayn gaari la raaco iyo telefoono la dirsaday iyo waxaa midna ma jirin. Labadii kun waxay ii goosay haaf sokor ah iyo bacda cad ee wax lagu shubta ee kiraadka ah.
Khadiijo oo ku guursatay xeryaha dhadhaab lix carruur oo ay ku dhashay qaxootiga ayaa dhammaantood ka baxay dugsiyada sare, laba ka midihina waa xaasilayaal carruur ku sii dhalay xeradii ay ku dhasheen ee Xagardheer. Dadka iyagoo waalida soo galay xeryaha qaxootiga hadda waa waayeel inta badan noloshooda ku dhammaystay xeryaha dhadhaab, laakiin waxay ku faraxsan yihiin in carruurtii ay ku dhaleen xeryaha ay leeyihiin mustaqbal fiican. Maxamed Khaliif Axmed waa 26 jir xeryaha dhadhaab yimi 1992-kii. Wuxuu ka hadlayaa sida uu arko imaatinkiisa iyo xeryaha qaxootiga 2-3 sano kadib.
Waa ka faa'iiday run ahaantii gaariga ugu horreeyay Xagardheer lagu bilaabo ku jiray. Afka gaari baan ahayn, laba reer baan watay oo midba laba canug wadato. Xeradaas afarta cunug waa la soo galay. Xagardheer marka 19 ciyaal bay u dhalatay oo rag u badan. Raggii aan dhalay baa hadda mataqaanaa kuuli mataqaanaa garka intaa la wada egyahay. Waxbay ku barteen, qaar baa jaamacada ku jira, qaar baa hadda mataqaanaa secondarygi mataqaanaa boonwan ah, qaar maaba iskuulka dhameeyey, kuwaa yaroo hadda primary ah. Maasha allah waa ka faa'iiday.
Nabadgelyada buuxda ee ka jirta xeryaha dhadhaab ayaa suurtagelisay in kumanaan dhallinyaro qaxooti ah oo ku dhashay, ku barbaaray, waxna ku bartay xeryaha dhadhaab ay hadda yihiin dad ay ku xisaabtami karaan dalka iyo dadka Soomaaliyeedba. Marka la eego waxbarashada tayada leh ee ay ka heleen xeryaha qaxootiga, Saara Maxamed Jaamac waa gabadh wax ku baratay xeryaha qaxootiga dugsiga hoose ilaa digriiga koowaad ee jaamacadda ayay ku qaadatay qaxootiga. Waxay sheegtay in imaatinka xeryaha qaxootiga uu ahaa fursad dahabi ah, haddana ay guulka joogto.
Markaan imaanaya qaxootiga wax ilaa wurtangarnay ma lahani, Soomaali xog kuma soo barnin. Inta markaa imaaday brefad yon baa laga bilaabo, brefad marka laga bilaabo sidii wax loo qoran garnayena iskuul aa lageeyey, magacaada qor, adii wax ABCD qor, dan saasaa galaaska la waa laigu firisiyey. Wogii Soomaali aan waxaan kusoo bartay laha wurta ma lahayn. Faa'iido aan dareemayo wax badan aan ka faa'iiday oo primary aan ku dhameeyey, secondary aan ku dhameeyey, jaamacad baan ku helay, degree baan dhameeyey, diploma aan dhameeyey, haddana master baan ka sugayaa. Alxamdulillah faa'iido badan aan ka faa'iido oo haddana waan shaqeeyaa iyo wixii aan bartay waan ku shaqeystaa hadda.
Sahra waxay xeryaha dhadhaab timi 2007-dii qoyskeedu waxay amni darro darteed uga soo qaxeen magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Dhallinyarada wax ku baratay xeryaha qaar ayaa dib u anfacay bulshadoodii oo dhinacyo badan ka taageera dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab. Cabdi Aadan Khaliif waa nin dhallinyaro ah oo ku noolaa waxna ku bartay xeryaha dhadhaab 2011-kii ayuu dibadejin ka helay dalka Ingiriiska. 2015-kiina wuxuu bilaabay hay-ad lagu magacaabo Helb Dhadhaab oo dhallinyarada qaxootiga ah iyo kuwa deegaanka ah ee ka baxa dugsiyada sare ka caawisa inay helaan waxbarashada heerka diblomada oo lacag la'aana. Barnaamijka oo ilaa hadda ay ka faa'iidaysteen 1450 arday. Cabdi Aadan oo ku sugan dalka Ingiriiska ayaa ka hadlaya waxa ku dhaliyay inuu caawiyo dhallinyaradii uga tegay xeryaha qaxootiga.
Waxaa la nin walba meeshu ku qoray waxa ka jira iyo baahida ka jirta uu garanayaa in Xagadheer ama Ifo ama Dhagaxley soo marayna xaaladda uu la socdaa. Waa aragtay ardaygu markuu primary soo dhameeyo 8 sanaa, 4 sanoo dugsi sare uu ku daro waa 12 sano. Kadib ardaygii magaaladu galaya, markaa dab ninka ku gubtaa laga wareystaa. Aniga intaa waxbarasho raadinaya waxay igu qaadatay muddo 4 sano inaan wax hela lafteyda, waagaan qaxootiga joogay, nin aan garanayno jaadiibna uu iga bixiyey inaan sameeyo diplomarka koowaad. Markaa hadduu ninkii anigi caawiyey, anigana dadkii inaan caawiyey igu noqoto.
Inkasta oo dadka muddada dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab ay samaysteen nolol, haddana marka aad la sheekaysato waxay kuu sheegayaan inay joogitaanka xeryaha dhadhaab ka sii jecel yihiin inay marun arkaan dalkoodii oo deggan, lehna dowlad awood leh oo suurtagelisa inay dib ugu laabtaan guryahoodii. Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha dhadhaab.
Maanta oo ah 20-ka bisha Juun waxay ku beegan tahay maalinta qaxootiga adduunka. Waa qodobka ay ku saabsan yahay barnaamijka Galka Baarista. Haaruun Macruuf ayaa inoo haya.
Nasra Cabdi Xasan waxay ku dhalatay xerada qaxootiga ee Dhagaxley ee ka tirsan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya 1996. halkaasi oo ay ku qaadatay waxbarashadeedii aasaasiga ahayd tii dhexe iyo tan sare. waxbarashada jaamacadeedna waxay ku qaadatay magaalada Nairobi oo ay ku baratay caafimaadka. laba sano ka hor waxay iyadu rajo weyn ay ku jirto markay qalin jabisay ku soo laabatay Soomaaliya, waxayna bilowday inay ka shaqeyso adeegyada caafimaadka haweenka. waxay markii hore u shaqeynaysay hay'ad maxalli ah, goor dambena waxay shaqo ka bilowday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. Nasra waxay Muqdisho soo gaadhay 9kii bishan Juun iyadoo u timid seminaar. waxayna isla habeenkaasi ku dhimatay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Pearl Beach ee magaalada Muqdisho. aabaheed Cabdi Xasan Cali waxa uu ka mid ahaa dadkii soo degay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab 1992, halkaasi uu ku guursaday uguna dhasheen 6 ka mid ah 7 gabdhood oo ay Nasra ka mid ahayd.
iyada keligeeda ku laabatay markay ay wax baratay oo heer jaamacadeed ay Nairobi ku soo dhameysay, caafimaadka ay Nairobi ku soo baratay oo maartay wax badan aan la marnay, annagoo iska tabaryar aan la dadaalnay markaan fahmadeedii iyo dadaalkeeda iyo macnaha sida ay macnaha u jeceshahay inay macnaha horumar gaarto aan aragnay. baanjuud yaani iyo hooyageeda iyo wixii kale oo ehel lahaa aan isku geynay markay ay iskuulka dhamaysay Nairobi jaamacada lagu dirnay, caafimaadkay soo baratay, caafimaadkii xataa nee kaalmeeyey male.
marka hadda seed u aragtaa dee waa kan la leeyahay Soomaaliya ha lagu laabto, iyadiina waa tan laabatay, qadartii baa ku dhacday, seed u aragtaa in lagu laabto xilligan Soomaaliya?
wallaahi ne waa halis weeye, halis weeye. Soomaaliya aad bay halis u tahay. dad badan oo iyada oo kala oo ani aan qaarkooda garanayo, qaarkoodana aan macnaha idaacadaha iyo saxaafadda ka maqlay oo dhalinyaro lagu daalay, oo ninkaad garanaysa aniga uu ka mid yahay Cabaas Siraaje ahaa oo sidaa oo kale xarooyinka qaxootiga ciyaalkii wax ku bartay ahaa, iyo dad badan oo kale oo hadda hebel iyo hebel aan kuwada dhihi karin ayaa sidaa ugu laqmalay. dadka hadda Soomaaliya sii joogana ayagana hadda dhibka ugu badan baa iyagu ku dhacay. wallaahi dadka Soomaaliya khatar badan bay leedahay, khatar badan bay leedahay. naftuna waa qaali, wax la cuno waa la iska heli. anigu naftayda kula hadlayo hadda markay kusoo noqonaysay raalli kama ahayn. maamada hooyadeeda iyadoonba iga qaalib nafteen, waxaan ku idhaahay maaragtay boqolaalan dollar iyo wax la mid ah iyo wax la cuno. gabadha halisa u gelinina ka jooga gabadha ka daaya arigoo diidan
Nasra waxay ka mid tahay dadka Soomaalida ah ee ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee lagu dilay dagaalada Soomaaliya. dadkaasi dhintay waxaa ugu magac dheeraa Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaje, oo askari ilaala ahaa uu ku toogtay magaalada Muqdisho 3 bishii May 2017. cabaas waxa uu ka mid ahaa dadkii ku koray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab balse ku soo laabtay Soomaaliya sanadkii 2011. xilliga uu dhimanayay waxa uu dowladdii hore ka ahaa wasiirka howlaha guud ee dib u dhiska. waxa uu ku dhintay 30 jir. amnigu waxa uu ka mid yahay qodobada ugu waaweyn ee qaxootiga Soomaalida ee dibadda ku nool ay ku sababeeyaan inay qayb ka tahay waxyaabaha ka hortaagan inay waddankooda ku soo laabtaan. dhimashada Nasra iyo Cabaasna waxay sii kordhinaysaa walaaca ay qabaan dadka qaxootiga ah ee ku nool dibadda, sida haykalka baarista u sheegtay Firdowse Siraad Geelle oo ka mid ah hormoodka dhallinyarada qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab. Firdowse waxay ku dhalatay xerada qaxootiga ee Xagar Dheere sanadkii 1996. tan iyo markii ay dhalatay ilaa haatan waxay joogtaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, halkaasi oo ay ku qaadatay waxbarashada aasaasiga ah tan dhexe iyo dugsiga sare. firdowse waxay xilligan la shaqeysaa mid ka mid ah hay-adaha samafalka ee xeryaha qaxootiga ka shaqeeya. firdowse iyo dhallinyarada kale ee ku dhalatay ama ku koray xeryaha dhadhaab waxay ku tilmaameen xabsi weyn oo korka ka bannaan oo ay duruufo un ku kalifeen inay ku sii noolaadaan.
kabixid oo waan ka baxay, laakiin kabixid badan ma ahayn. mar leen hay-adaha raacay seminaar laigu qaaday Nairobi oo kale ama Sanaa Gaaris oo kale way dhacday, laakiin kabixid aan caada ana uga baxay ma kabixin.
imisaad ka maqneyd?
waxaan ka maqnaa 7 kilometer.
marka guud ahaan intaad ka maqneyd marka la isku wada daro imisay gaadhaysaa?
guud ahaan la isku wada daro gaadhaysaa 15 maalmood.
marka 15 maalmood marka laga reebo noloshaada inta kale waxaad joogtay Xagar Dheere? sidee bay ku dhacday?
waxay ku dhacday markaa xerada qaxootiga ku jirto, waxay ka adiga waxaa tahay qof ku jiro xabsi, laakiin xabsigaas gudihiisa ku dhex socon karto, yacni qaxootiga gudihiisa waa dhex socon kartaa laakiin qaxootiga banaanka isma bixi kartid.
shuruudaha ku xiran maxaa ka mid a markaad baxaysa lagu ogolaanayo inaad baxdo?
waa in u dhexeyso arin sidaado caafimaad u baxayo waraqada cadeyn haysto, waa inaa u dhexeyso inaafada aad tahay ruux dukaan leh aad tahay shuu adeeganayo kale nooyiyo si kale lagu baxayo malaha. Family visit waxaa laga jiro booqasho yar ah, booqashatodobari waxaa kamaantaaadwaana shuruud ku bixi iska baxma jirto.
Maxaad soomaaliya ugu laaban weysma kugu soo dhacday inaad soomaaliya ku laabato?
Soomaaliya horta dhalinyarada way jirtaa, dhalinyaro qaxootiga joogi jiro ku laabteen laakiin dhibaato kala kulmeen. Hadda habeen hore u dambeysay gabar qaxootiga ku waxbaratay oo soomaaliya joogtaa qarax ku dhimatay. Marka waxyaabaas aa aragto kale hemigaagu isbedelaya, soomaaliya wadan aa aragna ma aha weligiis. Marka isdhahda naroro yaru leeyahay xoogaa uu soo yar kobcayaa balaayaa dhaceyso, marka niyada aad kuma siineyso qoyskii aada la joogtayna kaama yeelayaan inuu u guuraan soomaaliya.
Firdowse Siraad Geele waxay bishii Abriil ee sanadkan gashay marxalad cusub oo nolosheeda ah. Kadib markii ay guursatay, waxaa walwalka ku haya ee aysan doonayn ayaa ah in caruurteeduna ay sideeda oo kale ku dhashaan kuna koraan xeryaha qaxootiga.
Walaahay meesha aan ku dhashay aan qaxootigu soo ahaa xuquuq badan oo qof bini aadanka u lahaa aan ku waayay, ma jeclaysanna, mana jecli yacday inay ilma ana aan dhalay saas oo kale isna uu noqdo rajabeer uu noqdo qof aan identity lahayn xero qaxooti ku koray wadigiis naxtaan inuu noqdo ma rajeyna.
Firdowse Siraad Geele waqtiga aysan ku hawlanayn arrimaha samafalka waxay ku shaqaysataa xirfadda wariyanimada oo ay baratay.
Waxaan bartay cilmi saxaafada anoo kale barta hay-adaha dhexdooda, taasaan ku shaqeeyay waqtiga qaarkood.
Halkeed ka baratay saxaafada?
Hay-ad waxaa jirtaa Film Aid la dhahayo. Film Aid waxay bixisaa koosas dhowr bilood sanad qaar 8-9 bilood ah oo dhalinyarada qaxootiga lagu tababaro wariyanimo, sida kamerada sawiraanta loo qaado, videoyada loo hagaajiyo, journalismka iyo media radio sida wariye looga noqdo lagu tababaraa.
Waa darta. Marka halkeed ka shaqeeya idaacadeed u shaqeysaa?
Radio Gargaar.
Mid ka mid ah suxufiyiinta ay wada shaqeeyaan Firdowse Siraad Geele waa Maxamed Cabdulaahi Jimcaale oo ah agaasimaha Radio Gargaar oo ah idaacad la aasaasay sanadkii 2013 ahna raadiyaha keliya ee ka shaqeeya arrimaha dadka qaxootiga ee ku nool dhadhaab. Radio Gargaar waa isku xiraha dadka qaxootiga iyo hay-adaha samafalka. Maxamed Cabdulaahi Jimcaale laftiisu waxa uu ku dhashay xerada Xagardheere ee Dhadhaab sanadkii 1994. Waxa uu galka baarista u sheegay in marka la isku geeyo noloshiisa oo dhan uu ka maqnaa xeryaha Dhadhaab waxaan ka badnayn 4 sano. Waqtigaasi oo waxbarasho uu ku soo qaadanayay Nairobi iyo Kakuma oo xero kale oo qaxooti.
Arinta caalamka u gudbinaya waxaawaaye dadkan halkan u dhaqan ee qaxootiga ah waa dad 30 sano iyo ka badan qaxooti ah. Caalamka ma jirto intaan ognahay dad 30 sano iyo ka badan qaxooti ahaa. Waa dad xabsi kor ka shaydan ku jira oo aana safri karin, oo qaxootiga aan ka bixi karin, oo meelo badan aana aadi karin. Dadka inta ku jira waxay u badan yihiin dhalinyaro ayoo kale ah, fursadu ma yeelin inay waddankoodii arkaan, fursadu ma yeelin inay waddankoodii ku laabtaan. Waxyaaba jiro arrimaha jira awgooda ama dhibaatooyinka waddankii hooyo ka jira awgood. Dhalinyarada markaa wareysato oo kale magacyada waxaa jiraan halka laiskugu yeero oo dhalinyarada ku asaabaan. Kuwa badana waxaa jira jaamacado kasoo baxa halkaan iska joogo waxba aana qabsan karin. Intooda badan waxay dhahaan maqaala oo ayli baxdooda ay sameeyaan the lost generation of Somalia iyo ama dhalinyaradii qasaartay Soomaali ka qasaartay oo kale, waayo crisis identity crisis aa ku dhacay. Dadkan halkan ay joogaan sodon, halkan ay ku dhasheen, halkan ay ku ilmo dhaleen, ilmo oo qaarkood ilmahoodii cilmo sii dhalaaya, welina qaxootinimadii ay ku jiraan. Marka caalamka waxaan u sheegi lahaa qaxootinimo intaasoo sana wax ku jiro dad ku jiro oo sideen oo kale ah weli ma dhicin. Marka waxaan jeclaan lahaa caalamka in xabsigan kor ka shaydanina laga saaro oo aan noqono dad xor ah oo waxa ay doonaan qabsan karo.
Waaye marka dadku waxay ku doodayaan Kenya way rabtaa dadkan qaxootiga in la celiyo, maxaan ku yiraa dadka qaxootigu iyagaan rabin inay soo laabtaan. Marka maxay tahay sababta aysan qaxootigu u rabin inay waddankooda ku soo laabtaan?
Arrinu dadku isku jiraan, midna way rabaan inay laabtaan, dadna ma rabaan inay laabtaan.
Marka kuwa aan
rabin inay laabtaan waxay u badan yihiin dadkii halkan ku dhashay, halkan ku barbaaray, ee halkan wax ku bartay. Sababtay u diidan yihiin inay laabtaanna waxaa waaye waddanka Soomaaliya markaa ku laabatid oo kale
shaqo kama helaysid, wadankii lama qabsan kartid, meel noloshaa ka bilaabayso ma leh, wadankiina waxaa waaye, waxaa fursadaha la siiyaa dadka dibadaha ka imaaday oo dibadaha wax kusoo bartay oo kale. Shaqada ka raadiso oo codsato waxaa lagu leeyahay ayaa ku yaqaana ama yaa garanaysa, hadaa qof aadan aqoon shaqa laguma siinayo.
Kaa dhexgala halkan,
taas isbiirsaday oo halkaas lagu soo arkay ayay diidan yihiin inay ku laabtaan.
Wayan kaa dhexgala taas, taas waa dad badan oo kugu diidaya ayaa jira, sababtoo ah inkastoo horta fursado badan ba wadanka aysan jirin, haddana waad og tahay maxaan ku yidhahdaa allahu naxariistee Siraaje oo xeryaha qaxootiga ku noolaan jiray inuu wasiir ka noqday Soomaaliya ku dhintay, maalin dhaweyd gabadh WHO u shaqeynayso xeryaha ka timid oo ka shaqeynaya Soomaaliya sidaasoo kale iyaduna ku dhibatay. Marka fursado way jiraan soo lama dhihi kara, dadkan rabin inay Soomaaliya fursad ka raadsadaan.
Fursadaha halkaas jira waa fursado dhis iyo naadira oo yaryar. Siraaje oo kale dadku way ka niyad jabeen markii uu Siraaje wasiir noqday oo kale, dadka hami weyn baa galay, dad fara badan baa laabtay. Laakiin Siraaje markii uu dhintay oo kale, oo qadarta ku imaatay oo waxaasaaa in security dartooda uu dhintay, dad badan baa niyad jabay, kuwa jooga xitaa soo laabtay. Mifaad
bishii Abriil sanadkii 2021 waxaa dowladda Kenya iyo hay-adda qaxootiga dunida ee UNHCR ay ku heshiiyeen in dadka qaxootiga ah ee ku nool Dadaab iyo Kakuma ee iskoodu doonaya inay ku laabtaan Soomaaliya ama Suudaanta Koonfureed loo celiyo si amni iyo sharaf leh, iyo in kuwa dib u dejinta ka hela waddan saddexaad ay u safraan, halka inta soo hartana loo suurto gelinayo fursado ay ku sii joogaan dalkaasi Kenya. Kenya waxay sheegtay xilligaasi in qaxootiga ka soo jeeda Bariga Afrika la siin doono ruqsado ay ku shaqeystaan si ay dhinac uga raacaan mujtamaca Kenya ama ay ugu laabtaan dalkii asal ahaan ay ka soo jeedeen. Markii heshiiskaasi la saxeexay, Kenya waxay sheegtay inay xeryaha qaxootiga Kakuma iyo Dadaab ay ku sugnaayeen 433,765 qof oo qaxooti ah. Kenya waxay sidoo kale xilligaasi sheegtay in sii furnaanshaha xeryaha qaxootiga aysan noqon karin xal muddo dheer ah. Waxay sheegtay inay tahay in loo arko xirista xeryaha qaxootiga wax lagu soo hirto oo aysan noqonin hoy joogta oo facba fac kale uu ka sii dhaxlo. Haddaba waa maxay mustaqbalka xeryaha qaxootiga ee Geeska Afrika? Muxuu yahay mustaqbalka dhalinyarada aan aqoonin meel ka baxsan Dadaab iyo Kakuma? Su'aalahaasi waxaan weydiiyey ergiga gaarka ah ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR u qaabilsan Geeska Afrika, Ambaasadar Maxamed Cabdi Hafey.
Maxaa keenay inaysan rajo dhow jirin waqti dhow aysan rajo muuqan? Maxaa sabab u ah?
Horta kow waxaa sabab u ahaa qof rabo inuu ku noonaado yani nidaam qaxootinimo yani cimri daa'im runtii ma leh. Qaxootiyaha xarooyinka waxaa loo sameeyaa yani xaalad degdeg ah mase emergency ah, marka xaaladaas laga gudbana xarooyinkaas mase ma sii jiraan mase waa laga maarmi karaa. Marka midda hadda halkan nagu haysta Kenya waxaa weeyaan xaalad dhalinyaro ku dhalatay wadanki, wax ku bartay, islamarkaasna runtii fiicnaan lahayd inay wadankooda intay ku laabtaan ay wadankooda anfacaan iyanis anfacaan. Taasna waxaa weeye duruufooyin ka jira gudaha Soomaaliya inuu u saamaxaynin oo dhinaca nabadgelyada u badan oo runtii cabsi badan ay ka qabaan dhalinyarada inay noqdaan oo maaragtay halkaas ay moralka raadsadaan. Halkaana Kenya runtii dadaal badan ayaan muujinay dhalinyaradaas bal haddana ays anfici karaan. Annagoo marka la kaashanayna dowladda Kenya, saad ogsoon tahayna beesha caalamka dhaqaalihii iyo taakuleyntii ay ku bixinayeen inay maore dadka halka ku nool iyo dhalinyaradaas ay wax rasmi ay maarta helaan muddadan bubay soo gabaabsanaysay oo runtii maxaa yeelay 30 sano in ka badan. Waad garan kartaa iyadoo weliba caalamka dhibaatooyin badan, Ukraine iyo Syria iyo Yemen iyo hadda Sudan iyo Ethiopia meel walba gubanays, waxaad garan kartaa marka dad degnaa meel 30 sano inay laiska fududaysan kara. Laakiin dowladda Kenya iyo beesha caalamkan la kaashanaynaa, waxaana rajaynaynaa inaan ilaa xad bisha markaa laga qaban kara oo rajo abuur ah inaan rajo runtii u abuurna dhalinyaradaas intii markaas aan la gaarna oo markaa inay is anfici karaan wadankooda markay ku laabtaan inay anfici karaan.
Dhalinyarada markaan wareysanaya hadallada ay ku sifeeyeen xaaladooda waxaa ka mid ahaa inay ku sugan yihiin xabsi weyn oo korka ka furan, inay yihiin jiilkii lumay, the lost generation, saasay isku tilmaameen, rajo la-aantaasay muujiyeen. Ma la qabtaa ereyada ay isticmaaleen?
Runti waan horta inay hadda wixii ka horreysay rajadaas inay aada u xumeeto waan la qabaa. Maxaa yeelay waad ogtahay hal mar hadda dowladda Kenya waxay hindiso keentay inay xarooyinkaas la xiro. Dood badan iyo maaragtay wadahadal badan aan ka galnay TE-deed hadda waxaan ku guuleysanay dowladda Kenya inay nidaam kale u guurtay sharci aad iyo aada u wanaagsan oo qaxootiga u wanaagsanna la mariyey. Haddana maalintay talaadada ah wadankan Kenya High Commissionerkii madaxweynaha ayaa waxay xaflad ay tahfurayaan inay markaas loo guuro nidaam cusub oo waqti iska qaadan kara laakiin dagaameen ah oo bees caalamka markaa xaro laga guuro dagaameen loo guuro. Waxaad annaga rajaynaynaa dhaqaale xoog leh inay wadanka markaas dagaamadaas ay soo galaan oo weliba dadka martigeliyay naftigooda oo loo yaqaano host communityga ah iyada naftigooda ay ka faa'iidaystaan. Marka barnaamij aad iyo aad u qurux badan saaxadda noo muuqata markii qoraalkiisa uu soo baxay. Dabcan waxay u baahanta marka inay ficil la geliyo. Taasa marka annaga ayaan u aragnaa hadda rajo cusub inay abuureysa, laakiin waa jirtaa inay meesha inta hadda ka horreysay xabsi kor ka furan ahaan ay ahayd oo meeshaasay ku koraan, ay ku barbaaraan, ay ka bixi karin. Laakiin waxa ayda UNHCR runtii ay mas-uul ka ahayd wax dowladda Kenya waqti walba aan kala hadlaynay. Alxamdulilah, hadda waxaad moodaa dhowr sano kadib doodii iyo wadahadalkii inay hadda ishurfurayso, rajo cusubna ay abuurmayso, islamarkaasna runtii dhalinyaradaas iyo kuwa daboo soo socdaba inay ka faa'iidaysan doonaan. Laakiin taa iyada ah iyo haddii kulliiba naftigeeda qaadan karta maaragtay waqti ay ku dareemaan isbedelka dhab ah inuu dhacay.
Marka degaameyntani maxay kaga duwanaanaysaa nidaamkan hadda xeryaha ay ku degan yihiin dadku?
Hadda xeryaha waa saaxad sheegnay weeyaan, waxa weeye meel oo xabis kor ka furan oo runtii dhaqaaqiisu iska yar yahay oo dhaqaalihiisa imaanay iska yar yahay oo dadka raba inay samaystaan beec mustur misana waxay abuurtaan oo aada iska yar yahay, ka bixi karin maarta xarooyin ayna ka bixi karin oo magaalooyinka kale ayna aadi karin. Laakiin middan intaasoo idilay furfuraysa, yacni waxa xara qaxooti sidii hadda ay u nidaamsan tahay aad iyo aad bay uga bedelnaan doontaa. Waxay u ekaan doontaa midda hadda Uganda oo kale oo Uganda ma qabaan wax la yidhaaha xara qaxooti, waxay qabaan wax la yidhaaha settlements, yacni dadkii sacabka iyo qaxootiga way isdhex dadin yihiin, iskoolada isla aadaan, isbitaalada isla aadaan, suuqay ka wada shaqaystaan, maaragtay caasimadaha si ay rabaan ay ku tagaan, caafimaadkoodii raadsadaan. Marka taas way ka duwan tahay hadda midda aan ku ogeyn oo xarooyinka ah oo meel dadka ayna ka bixi karin ah oo lagu ilaalinayo masana maaragtay ciidan oo aada u dhibaaya. Aad iyo aaday uga duwan tahay midda hadda cusub oon jecel lahay inaan Kenya laga taqan geliyo. Marka waxay u baahnaanaysa laakiin inay waqti la geliyo, dhaqaalena la geliyo, ka shuruuc ahaan iyo ka dowlad ahaan heshiiskeeda hadda waa la gaaray.
Dowladaha Soomaaliya soo maray waxay xilliyo kala duwan ugu baaqeen dadka Soomaalida ah inay ku soo laabtaan dalkooda ayna wax ka dhisaan. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
barnaamijkii Galka Baarista ee Haaruun Macruuf aanu intaasi ku dhaafno. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaaye markana dhinacii heesaha.
Kediya,
codka macaan ee banxariista janaha ka waraabiya cumar dhuulaan intaasi ku dhaafna waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii habeennimo intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo.